Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 11. luvussa alkaen jakeesta 14 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkämies alkoi puhua ja kaikki hämmästyivät. Muutamat kuitenkin sanoivat, Beelzebulin itsensä pääpaholaisen avulla hän pahoja henkiä karkottaa. Toiset taas halusivat panna hänet koetukselle ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta. Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä ja sanoi, jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu ja talot sortuvat toinen toisensa päälle. Jos nyt saatana taistelee itseään vastaan, kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa? Tehän sanotte, että minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Beelzebulin avulla. Mutta jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Beelzebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne tuomarit. Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase kädessä, hänen omaisuutensa on turvassa. Mutta jos toinen, vielä väkevämpi, hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä aseet ja varusteet, joihin hän luotti, ja jakaa saamansa saaliin. Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa. Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autioilla seuduilla ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se päättää, minä palaan kotiin, josta lähdin. Kun se sitten tulee ja löytää huoneensa lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä, se hakee 7 vielä pahempaa henkeä ja ne tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Kerrotaan papista, joka autolla ajoi, niin että piispa oli kyydissä ja vahingossa ajoi sitten ojaan, jolloin papilta pääsi kirosana. Piispa sanoi siihen rauhallisesti, eiköhän me ensin käännytä oman herramme puoleen. Tässä meidän tekstissämme puhutaan pahasta hengestä ja itse pääpaholaisesta. Vaikka pitäisi ensin kääntyä oman herransa puoleen nytkin, sillä tämänkin tekstin päähenkilö on kyllä meidän vapahtajamme, on nyt kuitenkin pakko sanoa jotakin tästä hänen vastustajastaan, josta teksti kertoo. Hän on siitä erikoinen tapaus, että hyvin harvat uskovat hänen olevan olemassa, mutta erittäin monet lausuvat hänen nimeään tavattoman usein. C.S. Lewisin mukaan suhteessa paholaiseen on 2 vaaraa. Luulla, ettei häntä lainkaan ole, tai kiinnostua hänestä liikaa. Me yritämme nyt välttää näitä molempia ongelmia tai vaaroja. Tekstihän sanoo hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkä alkoi puhua ja kaikki hämmästyivät. Se puhumattomuus, jota paljon ilmenee meilläkin, on yleensä hyvin eri asia kuin se, mistä tässä puhutaan. Mykkäkoulut ovat nekin ikäviä asioita. Niidenkin syynä on usein oma pahuutemme, mutta se on eri asia kuin se paha henki, josta tekstimme puhuu. Mikä siis voisi olla tällaisen tekstin merkitys meille? Meille, jotka emme ole tottuneet näkemään sillä tavoin pahan hengen vaivaamia ihmisiä, kuin tässä tekstissä puhutaan. Kun Matteus kertoo samasta tapauksesta, hän sanoo, että ihmiset alkoivat kysellä, entäpä jos tämä on Daavidin poika? Se on minusta hyvä kysymys. Teksti kysyy meiltäkin, mitä me oikein ajattelemme Jeesuksesta? Kuka hän oikein oli? Mitä meille ja meidän elämällemme merkitsee se, kuka hän todella oli? Entäpä jos Hän siis todella oli sitä, mitä hän sanoi. Ei vain Daavidin poika, vaan myös Jumalan poika. Tuon kysymyksen entäpä jos tämä nyt on, Daavidin poika. Sen takana oli profeetta Jesajan kautta kuultu ennustus Messiaan ajasta. Silloin aukenevat sokeain silmät ja kuurojen korvat avautuvat. Rampa hyppii silloin kuin kauris. Mykän kieli laulaa riemuaan. He tiesivät tämän profetian ja kysyivät, nytkö se tapahtuu, entä jos? No me tiedämme, että lopullisesti tuo Jesajan ennustus toteutuu vasta kerran taivaassa. Siellä ei enää ole mitään sairautta eikä pahuutta. Mutta jossain hyvin merkittävässä ennakoivassa merkityksessä se kaikki on tarkoitettu toteutuvaksi jo tässä ajassa. Sitä me tänään ihmettelemme ja kyselemme. Voisiko se toteutua niin kuin se on tarkoitettu jo nyt meidän elämässämme? Siis entäpä jos? Jos Jeesus todella oli sitä, mitä hän sanoi, koko maailman vapahtaja, itse Jumala meidän keskellämme, mitä se oikein merkitsisi meille? Mitä se voisi merkitä ja mitä sen pitäisi merkitä? Toinen tuon tapahtuman vanhatestamentillinen tausta oli siinä, että Jumala oli kieltänyt Israelin kansaa palvelemasta niitä pahoja henkiä, joille muut kansat siellä uhrasivat. Jeesus toteutti nyt sitä tehtävää, eli pahojen henkien karkottamista, joka vanhan liiton aikana oli tarkoitettu Israelin kansan tekemäksi, mutta se ei ollut täysin toteutunut. Pahojen henkien puoleen kääntymisen Jumala oli siis jyrkästi kieltänyt. Tuo Beelzebul oli alun perin filistealaisten jumala. Toisen kuninkaiden kirjan ensimmäisessä luvussa kerrotaan Israelin kuninkaasta Ahasiasta, joka loukkaannuttuaan pahasti lähetti miehiä kysymään Ekronin Baalsebubilta, toipuisiko hän vielä vammastaan. Silloin enkeli puhutteli Eliaa, jonka tehtäväksi tuli mennä kertomaan kuninkaalle, että koska hän lähetti kysymään asiaan apua pakanajumalalta. Ikään kuin Israelissa ei olisi Jumalaa, jonka puoleen kääntyä, niin kuningas kuolisi. Ja tapahtui niin kuin Elia oli sanonut. Juutalaisille tästä Beelzebulista tuli sitten pääpaholaisen nimi. Ei siis ollut yhdentekevää silloin, kenen puoleen oikein käännyttiin. Teksti kysyi tätä meiltäkin. Kenen puoleen me siis oikein käännymme? Hamuilemmeko rahaa, valtaa ja kunniaa, niitä joilla Jeesustakin kiusattiin autiomaassa? Sellaiset jumalat pettävät aina. Ne eivät anna sitä, mitä ne lupaavat, ja ne vievät ihmisen sielu. Edelleen on voimassa se, että jos me käännymme epäjumalien puoleen, ikään kuin Raamatussa ei olisi Jumalaa, jonka puoleen kääntyä, niin me vahingoitamme itsemme. Tuolla pääpaholaisella on monta nimeä, niin kuin hyvin tiedämme, valitettavan tuttuja nimiä. Saatana tulee hebrean sanasta, joka tarkoittaa vihollista ja vastustajaa. Perkele tai paholainen, niin kuin se uudessa käännöksessä on käännetty, tulee kreikan vastaavasta sanasta. Diabolos, syyttäjä, kantelija. Tällaisenko Herran palvelukseen me halmuamme? Jeesus kutsuu tätä Herraa murhaajaksi, valheen isäksi ja tämän maailman ruhtinaaksi. Tekstimme mukaan muutamat Jeesuksen ihmetteon nähneet sanoivat siis, että Jeesus teki tuon teon tämän Beelzebulin itsensä pääpaholaisen avulla. Matteus sanoi, että nämä olivat fariseuksia. Luukas ei kerro tarkkaan, keitä he olivat. Kaikki eivät siis iloinneet siitä, että paha henki karkotettiin ja mykkä alkoi jälleen puhua. Auttaminen ei tapahtunut fariseusten mielestä oikein. Me tunnemme tämän väärin sammutettu ajatuksen, eikö niin? Meilläkin riittää niitä, jotka katsovat kirkkokäsikirjasta tai kirkkojärjestyksestä, että mahtoiko kaikki nyt mennä aivan oikein. Sitten paikalla oli joitakin, jotka halusivat tämän hämmennyksen keskellä saada Jeesukselta vielä jonkun uuden varmistuksen, merkin. He vaativat, että Jeesus tekisi vielä jotakin, niin sitten he ehkä uskoisivat. Matteus kertoo tuossa kohdassa Jeesuksen vastanneen pyytäjille, ettei heille anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Jo pahan hengen ulosajaminen ja se, että mykkä sai uudelleen puhekykynsä, oli tietysti Messiaan merkki. Mutta lisävakuuksien pyytäjille luvattiin vain yksi merkki. Se merkki, joka on yli kaikkien merkkien. Kuolleista nouseminen, haudan jättäminen. Eikä meillekään muuta merkkiä sitten lopulta anneta. Mutta tuo riittää. Ristin merkissä me vastustamme pahaa ja voitamme. Tekstin lopussa Jeesus käyttää syntyneen hämmennyksen ja kyselyn ikään kuin hyväkseen ja pitää pienen opetuspuheen. Sen viesti on tämä. On mahdotonta ajaa pahoja henkiä ulos paholaisen avulla. Sehän olisi aivan ristiriitaista. Sellainen valta sortuisi, kun se taistelisi itseään vastaan. Ja silloin jää vain yksi mahdollisuus. Jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Viestihän on aivan sama kuin Jeesuksen julkisen toiminnan alussakin oli. Jumalan valtakunta on nyt tullut. Kääntykää siis ja uskokaa evankeliumi. Eli nyt toteutuu Jumalan lupaama pelastus. Nyt tulee kaikkien kääntyä Jumalan puoleen. Tekstissämme tähän opetukseen sisältyy vielä 2 asiaa. Ensinnäkin Jeesuksen teko, tämän pahan hengen ajaminen ulos, osoittaa, että hän on siis voimakkaampi kuin pahan valta. Jeesus puhuu voimakkaasta ja väkevästä ja vielä väkevämmästä, joka sitten voittaa. Tämä on tärkeä viesti meille kaikille. Se pahan valta, jota näemme ympärillämme ja koemme itsessämmekin, ei ole rajaton. On olemassa suurempi voima. On olemassa voima, joka vapauttaa meidät siitä pahuudesta, joka pyrkii saamaan meidät valtaansa. On siis olemassa apu. On siis olemassa toivo. Oli ongelmamme mikä tahansa. Jeesus on voimakkaampi kuin se paha. Ja hän sanoo, tulkaa minun luokseni. Kaikki uupuneet. Tekstin loppuun sisältyy vielä yksi hyvin vakava asia. Jeesus sanoi, että paha henki tekee vielä hyökkäyksiä. Se haluaisi ikään kuin tulla takaisin. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanotaan tästä, teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Pietarin mukaan tätä hyökkäystä tulisi vastustaa lujana uskossa. Siitä, mitä se voisi merkitä, saamme käsityksen, kun samassa yhteydessä hän sanoo, Pietari kirjoittaa, että meidän tulee heittää kaikki murheemme Jumalan kannettavaksi. Ja siellä luvataan, että hän pitää meistä huolen. Tämä on lujana uskossa pahan vastustamista. Tuon vakavan kohdan viesti on myös tämä, joku täyttää aina ihmismielen. Ellei ihmisellä ole Jumalaa, hänellä on epäjumala. Ellei sydämessä asu elävä Raamatun Jumala, siellä asuu Jumalan vihollinen. Puolueettomuus ei ole mahdollista. No ei tarvitse kauan kuunnella ihmisten puheita, kun käy ilmi, mikä Herra täällä meidän maailmassamme on vahvoilla. Mutta meidän on siis syytä muistaa, että on olemassa voimakkaampikin valta. Edellä totesimme, että pahan valta ilmenee meidän keskellämme harvoin sillä tavoin kuin tekstissämme. Vastaavalaisia tapauksia saatetaan yhä kohdata, ehkä varsinkin lähetyskentillä, jossa evankeliumi tulee joskus uudelle alueelle pakanuuden keskelle, sillä tavalla, että ilmenee tällaista henkien taistelua. On siis mahdollista, että siellä, missä kristinuskon vaikutus on ollut vähäinen, samanlaista taistelua enemmän näkyy. Meillä ehkä vähemmän. On sanottu, että se voi johtua siitä, että kristillisellä kasteella ja yleensä kristillisen uskon sanomalla on meillä kuitenkin niin suuri ja pitkä vaikutus. Kastekaavaan kuului alun perin myös sanoutuminen irti paholaisesta ja hänen teoistaan. Suoraan sitä ei enää kysytä nykyisin vanhemmilta ja kummeilta. Vaikka voisi kysyä, sanoudutkos irti perkeleestä ja hänen teoistansa, kysyttiin ennen vanhaan ihan suoraan. Mutta kun me kastamme Jeesuksen käskyn mukaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja rukoilemme ja uskomme, että Jumala on voimakkaampi ja hän haluaa ottaa tämän kastettavan yhteyteensä, saamme uskoa, että pahat henget ovat voimattomia. On tärkeää tehdä Raamatun mukainen erittely tällaisen tekstissämme esiintyvän pahan hengen vaikutuksen, jota voidaan kutsua riivaukseksi, ja muun pahuuden eli synnin välillä. Tämän tekstin hän teki viime maanantain Yleisradion MOT-ohjelma erityisen ajankohtaiseksi, ehkä jotkut sen katsoivat. Ohjelma oli sinänsä sekava, monella tavalla epäonnistunut, mutta se nosti esiin joitakin tärkeitä asioita. Yksi on tämä: onko sellaisissa rukousilloissa, joita meidänkin kirkoissamme pidetään, kyse samasta asiasta kuin tässä Raamatun tekstissä? Ja olisivatko nämä kriitikot sitten, jotka kritisoivat näitä rukousiltoja, vähän niin kuin fariseukset, jotka sanovat, että Jeesus oli väärällä asialla? Näinkin voi olla, jos arvostelijat kieltävät koko Jumalan ja paholaisen olemassaolon ja hänen vaikutuksensa maailmassa, niin kuin usein näyttää olevan. Raamattu toki opettaa, että pahat henget ovat todellisuutta, niin kuin tekstissämme näemme. Ja ihmisetkin voivat joutua niiden valtaan. Mutta Raamattu sanoo kyllä myös selvästi, ettei pyhä henki ja paha henki asu samassa ihmisessä. Siksi sellainen toiminta, jossa Jeesukseen uskovista ihmisistä ajetaan ulos riivaajia, ei ole Raamatun mukaista toimintaa. Me kaikki teemme syntiä, mutta lääke siihen ei ole riivaajan ulosajaminen, vaan parannuksen tekeminen. Syntien tunnustaminen ja anteeksi uskominen. Ei ole Raamatun mukaista ikään kuin ulkoistaa omia ongelmiaan ja syntejään jollekin riivaajahengelle, josta olisi helpompi päästä eroon kuin että tekisi synnistä parannuksen. Toinen kysymys, joka näissä keskusteluissa on tullut esiin tällä viikolla, liittyy sairauden ja pahan hengen vallassa olemisen suhteeseen. Tämän päivän tekstistä käy ilmi, että paha henki oli saanut aikaan sen, että ihmisestä oli tullut mykkä. Kun Jeesus ajoi pahan hengen ulos, mykkä alkoi puhua. Näin siis voi käydä ja on käynyt. Mutta pääsääntö ei Jeesuksenkaan aikana näyttänyt olevan se, että tämä riivaus ja sairaus aina liittyisivät yhteen. Kun Jeesus paransi sairaita, ei aina suinkaan puhuttu pahoista hengistä. Vaikka sairaus perimmältään on Raamatun mukaan syntiin lankemuksen seurausta, ei Raamatun mukaan ole syytä yleistää pahan hengen vaikutuksen ja sairauden välistä yhteyttä. Sairauksia ei siis tule noin pääsääntöisesti ruveta parantelemaan riivauksia ulosajamalla. Jos joku sairastaa, se ei tarkoita, että hän olisi pahan hengen vallassa. Siis Jumala voi parantaa ja sitä on hyvä rukoilla, mutta se ei ole mikään lääkkeiden tai lääketieteen vaihtoehto, niin kuin hyvin ymmärrämme. On suuri ilo ja ihme, kun Jumala antaa terveyden. Vähintään yhtä suuri ilo ja ihme on se, kun hän antaa voimaa sairauden kantamiseen. Kuten on sanottu, Jumala ei paranna kaikkia sairauksiamme, jotta sairautemme parantaisivat meidät. Aivan erityisesti niiden tehtävä on saada meidät kääntymään Jumalan puoleen. Voi olla, että kuluneen viikon keskusteluja kuunnellessaan tämä pääpaholainen on nauranut partaansa, jos hänellä sellainen on. Raamatun mukaan hän on nimittäin mestari pukeutumaan valkeuden enkeliksi. Siksi hän on jo aikoja sitten vaihtanut taktiikkaa. Samaan aikaan, kun me keskustelemme riivauksista, hän näyttää meidän keskuudessamme toimivan niin, että me emme sitä huomaa. Hän onnistuu toteuttamaan varsinaista tavoitettaan, onko Jumala todella sanonut, ja viemään ihmisiltä uskon Jumalaan. Luther aloittaa saarnansa tästä tekstistä sanomalla, että tämä on ihana evankeliumi. Voi olla, että useimmille tuli tekstistä muunlaisia ajatuksia, kun puhuttiin pääpaholaisista. Hän sanoi, että siinä on esitettynä oikeastaan kaikki, mitä Kristus ja hänen valtakuntansa on, mitä evankeliumi on ja mitä se vaikuttaa. Ja hän jatkaa tällä tavalla. Mykkä, kuuro, sokea ja riivattu mies merkitsee kaikkia Aadamin lapsia, jotka lihansa tähden ovat perisynnillä perkeleen riivaamia siinä määrin, että heidän täytyy olla hänen omiansa ja toteuttaa hänen tahtoansa. Sen tähden he myöskin ovat sokeita, toisin sanoen eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole hänelle kuuliaisia ja alamaisia. He ovat myöskin mykkiä, sillä he eivät lainkaan kiitä ylistä ja kerro eivätkä saarnaa Kristuksesta ja Jumalan armosta. Perin liukkaasti heiltä sen sijaan luistavat perkeleen opit ja ihmisten tyhjyydet. Mitä siis teksti sanoo meille tänään? Se ensinnäkin kysyy, kuka Jeesus oikein siis oli? Entä jos? Ja se kertoo, että hän on voimakkaampi kuin kaikki paha. Tässä maailmassa näyttää usein toiselta. Mutta tosiasiassa paha on jo taistelunsa hävinnyt. Hävinnyt juuri siellä, missä luuli voittaneensa. Golgatan ristillä ja pääsiäisaamuna haudalla pahan valta murtui. Sama tapahtuu yhä uudelleen, kun syntinen saa kuulla synnin päästön. Ja ehtoollisessa sanat, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu syntiesi anteeksi antamiseksi. Siinä murtuu pahan valta. Silloin sokean silmät avautuvat ja mykän kieli laulaa. Siksi on tärkeää, että me ensiksi ja viimeiseksi käännymme oman Herramme puoleen. Nyt me teemme sen niin, että me hiljennymme yhteiseen synnin tunnustukseen, joka on numero 712. Herra, sinä olet valo, mutta en ole katsonut sinua. Sinä olet tie, mutta en ole seurannut sinua. Sinä olet totuus, mutta en ole pysynyt sinussa. Sinä olet elämä, mutta en ole tunnustanut sitä. Sinä olet opettajani, mutta en ole totellut sinua. Ja kuitenkin, Herra, kun teen väärin ja turmelen elämääni, olen onneton ja syytän sinua. Herra, anna minulle anteeksi. Tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen vapahtajani tähden. Sillä valtuudella, minkä Jumalan sana antaa, sanon sinulle, että Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden kaikki sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Tämän anteeksi antamuksen julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.